Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai per Lietuvą nuvilnijo visokio plauko įtakingiausiųjų rinkimai. Buvo renkami įtakingiausi politikai, ekonomistai, visuomenininkai, popkultūros veikėjai. Tačiau labiausiai nustebino įtakingiausio tarnautojo rinkimai. Visas pirmasis vietas užėmė jėgos struktūrų vadovai. Pirmasis saugumo vadovas Jauniškis, antrasis STT vadas Bartkus, trečiasis policijos vadas Požela ir ketvirtasis kariuomenės vadas Rupšys. Įdomiausia, kad beveik 100 kandidatų, tarp kurių vyriausybės ir prezidento patarėjai, bankų ir tarnybų vadovai, advokatai, teismų pirmininkai ir net ligoninių vadovai, jėgos tarnybų vadovus įtakingiausiai išrinko visuomenės elitas. Panašios tendencijos stebimos jau kelintus metus iš eilės, jėgos struktūrų vadovai įtakingiausiai renkami nuolat su nedidelėmis korekcijomis. Ką tai reiškia? Įtakingiausi Lietuvos jėgos struktūrų darbuotojai. Ir pabandysime šiandien įsiaiškinti, ką byloja tai apie mūsų visuomenę ir netgi apie elitą, kuris gavęs šitas anketas būtent dėjo kryžiukus prie jėgos struktūrų vadovų, ne prie bankininkų, ne prie, sakykime, ligoninių vadovų, ne prie ten patarėjų prezidento, o kažkodėl nusprendė, kad šitie žmonės yra įtakingiausi. Ar tai reiškia eilinį kartą, kad tvirta ranka mus vis dar žavi? Apie tai. Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas ir buvęs saugumo vadovas, paminėkime šiandien mūsų laidoje, Ginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas ir psichologas. Paminėkime tai irgi. Buvusių psichologų nebūna turbūt, ar ne?
Kaip ir buvusių saugumo.
Aš laukiau
tavo. Aš mačiau, kad buvo laukta, dėl to ir padariau reveransą.
Tai va, Mečy, tai kiek turite seife savo, reiškia, medžiagos surinkęs apie visų kitus, kaip koks Hooveris, kuris, reiškia, galėtų daryti įtaką visiems kitiems ir tampyti už vadelių, kad būtumėt laikomas pačiu įtakingiausiu, kaip saugumo vadas buvęs.
Na, kada teko vadovauti departamentui, tai tuo metu dar buvo mūsų nuostatose ir pačiam įstatyme, kad yra viena iš funkcijų būtent ekonominio saugumo. Tai dabar nėra tokios nuostatos. Tai nes yra žvalgyba, kontražvalgyba, ten apima visai kitos koncepcijos, jau ir kitaip yra organizuojamas darbas. Tuo metu tai buvo. Tai atitinkamai, žinoma, teko rinkti apie tai, kas vyksta verslo pasaulyje, kas vyksta santykiuose tarp verslo ir valstybės ir panašiai. Tai kol ta paskui neišsiskaidė, dalį perėmė paskui viską perėmė STT ir taip toliau. Tai tuo metu tokia informacija, kadangi tokia funkcija buvo, tai ir rinkosi jį. Ir ji buvo pateikiama, ir ji buvo pateikiama tam, kam privaloma pagal įstatymą pateikti prezidentui, ir pagal pareikalavimą, ir vyriausybei, taip, premjerui ir Seimo pirmininkui.
O komitetui saugumo?
Pagal pareikalavimą.
O tai vis dėlto susidūrimų verslas arba na, kiti subjektai ar objektai, nežinau, turėjo su jumis kokiu nors kaip su saugumo vadu arba, ne, nu, arba apskritai su saugumo tarnyba, va, tie patys verslininkai, apie kurios buvo renkama, kad jie suprastų, kad nu, realiai pajūstų vat, saugumo svorį kokį nors. Sakykime, aš turiu renkiu prie to, kad nu, renka ir renka saugumas, kiti net nežino, kad dėtų kryželį prie apklausose prie to, kad ten jūs esate įtakingiausi, pavyzdžiui.
Ne, dabar dėl įtakingumo. Šiaip yra vis tiek pagal bendrą nustatytą tvarką ir pagal koncepciją, jeigu taip tavo žodį galima naudoti, tai aš tai laikiausi požiūrio, kuri buvo suformulavęs dar Centrinės žvalgybos valdybos įkūrėjas Alanas Dulesas. Tai jis sakė, kad valdyba, nu, kurią jis tuo metu ir kūrė ir vadovavo, ir kad visos šitos struktūros, jie nėra politikos sprendėjai. not political makers. O jie yra informacijos teikėjai. O kas yra sprendėjai, tai yra rinkti politikai. Tai,
bet informaciją turėjote jūs.
Tai, ne, tai informacija taip.
Ir
tai,
galit net sprendėjams neduoti visos ne. Informacijos.
Pagal Daleso, kaip čia, rekomendaciją ir pagal tą koncepciją tu turi pateikti valstybės vadovom labai objektyvę. Ne tą, ką nori įsigirdėti. O objektyvę situaciją, kokia iš tikrųjų yra pagal paskirtos zonas. Ar ten rytuose, ar vakaruose, ar ten santykiuose tarp valstybių. Ir taip tam tikras veikas. Nu, bet objektyvė, konkrečiai informacija.
Nu, aš hipotetiškai galiu paklausti, nu, koks nors verslininkas gali būti netaskaitoje, nefigūruoti.
Galima pateikti, nu, yra analitiniai tekstai, kuriuose yra tam tikros netgi ir prognozės yra. Hmm. Tai pagal prognozės, aišku, tie politikai, kurie susirenka ir, nu, visų pirma, prezidentas, jie sprendžia. Būtent, ką galima, kokius veiksmus galima priimti. Bet kadangi jie nėra praktiškai toj taryboj, kur priima ir balsuoja priimti tokį sprendimą, nepriimti ir taip toliau. Tai jie vis tiek yra tik informacijos teikėjai.
Bet informacija svarba ir svoris būna ne tik tai ta, kuri pateikta, o ir ta, kuri nepateikta yra labai
ne,
svarbi.
Tai, žinoma, ta suprantama, kad informacija vis tiek galima grupuoti taip, kad jį turėtų tam tikrą.
Žiūrėkit, kiek buvo ataskaitų dabar paskutinio, ar ne, kai kurios įmonės, neminėsiu minčių garsiai, bet jos buvo įrašytos ir ne visiškai senose ataskaitose, gal prieš porą metų, kai kurios Lietuvos įmonės buvo įvardytos. Vardijimos, žinomos, kaip keliančios ten grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip turinčios sąsajų su Rusija ir taip toliau, taip toliau. Ir tokios informacijos galima ir nebūtinai pateikinėti, ar ne? Nes tai atsiranda paskui viešoje erdvėje, kai išeina jauniškis, sakykime, ir pasakoja apie tai, tai ta firma tada įgauna, nu, tokią aureolę nepatikimos ir dar kažkokios, tai kaip ten vadinasi, prastos reputacijos, kaip ten, į abejotinos reputacijos. Ir tada
žemelinės.
Taip. Va, jūs minėjo dabar apie reitingus. Tai jeigu, aišku, yra pažymėti asmenį visą kitą tam tikram sąraše, tai viskas tas žinoma, bet kartais taip tradiciškai mes galvojam, kad kas dažniausiai rodosi ekrane ir kas girdimas per radiją, dažniausiai tą ir žymi. Nu, tai žinom. Paprastai, išvada čia paprasta. Bet šiaip, jeigu būtų dar klausimas žymėtojui, paklausimas, o kodėl, tai išgirstume labai įdomius atsakymus.
Pavyzdžiui.
Nežinau, jie galbūt ir galvotų, kad tarnybų vadovai yra būtent sprendėjai. Jie turi reikšmę politiniam sprendimui.
Gerai, tai Ginai, vat, pačiam, čia yra ir psichologinė šito reikalo pusė turbūt, ar ne, kokia nors, nežinau, nu, jūs kaip apžvalgininkas ir kaip psichologas, nežinau, kokias čia pusės
matote. Po to, kai aš pasakiau puikų kalambūrą apie žemėlesnės reputacijos įmonės ir jūs visai nesureagavote, aš net nežinau, ar čia verta kalbėti toj kompanijai.
O ką aš turėčiau reaguoti dabar, kaip sakoma, tai ne tik tai, sakykime, apie žemėlesnės, bet ir apie kitokias galima rasti dar įmonės visokių ten dalykų.
Tai gerai, supratau. Tau, kad čia ne vieta jokauti. Tai gali būti iškviestas į jūsų buvusią darbovietę. Ir būčiau paklaustas, o gal turiu kokios specialios informacijos. Žiūrėt, su ta įtaka, tai iš taip aš taip privačiai kažkaip pabandyčiau pasvarstyti. Jau Mečys užsiminė, kad galima gerai konstruoti tą visą procesą, kas ten žymi tuos kryželius. Ir kaip jis galvoja, žymėdamas, ar jis ten radiją klausosi žinių, ar televiziją žiūri, ar dar ką nors supranti, skaito, tai tada ir deda, kas jam dažniausiai ateina į galvą. Dabar jeigu jo paklausiu, o kodėl va tas, nu tai jam racionalizuoti reikia, jo. A, nu va, ta žmogus. Ir tikrai neatmesina galimybė, kad jis galvoja, kad informacijos pateikimas, jeigu dar labiau pakankinti, jau trečias lygmo, informacijos struktūravimas, tam tikra, kaip sakome, pateikimo forma, nutilėjimas, kaip teisingai pasakėjai, tam tikrų dalykų, tam tikrų pabrėžimas, žinai, ten headline'ų. Visa tai daro įtaką sprendimams ir realiai po to jau kito kelio nėra. Jeigu teisingai pateikė informaciją, tai sprendimas jau priimtas. Todėl sakyti, kad...
Saugumo departamente turėdavo, man atrodo, tengi būdavo visas sąrašas, kuris, man atrodo, kai tu kažkokias pareigas, viceministro, buvo tie idėjas rašai, dar prie Grybauskaitės ir taip toliau, visą tai irgi turėdavo praeiti, ar ne, tam tikrą dalyką. Tai čia ir politikai susiduria su tuo. Tam. Dabar, man atrodo, nebėra
šito. Žinia, bet suformuoti nuomonę, pateikiant informaciją teisingų būdų, nėra labai sunku. Ir aš manau, kad čia mes čia sutiksim su tuo.
Bet čia nėra daugiau ko nors. Na, mes suprantam, kad saugumo departamentas, kai išeina, jisai duoda tam tikras ataskaitas, tai visi ten suklūsta. Nu, kas šį kartą pakliuvo ten, kas nepakliuvo, kas tokie ten.
Bet mes vis tiek kalbam dabar apie kiekybinę charakteristiką. Jo vis tiek kažkas balus turi gauti. Daug, daug, daug visi. Tai nuo žmonių priklauso, arba nuo tų ekspertų, kurie ten tuos balus surinkinėja. Tai aš dabar galvoju, o kaip jie dėliotų, na, pavyzdžiui, įtaką. Ar tai spekuliatyvi tokia įtaka? Nu, aš žinau, kad tas žmogus kažką reiškia. Na, saugumo vadas negali nereikšti. Vat toks vat samprotavimas, kuris šiaip nelabai toli kur veda. Bet yra, pavyzdžiui, kitoks požiūris. O ar tai mane kaip nors paliečia visi tie dalykai?
Čia vat yra labai
mane
svarbu.
Mane asmeniškai. Čia yra nu, aš tada žiūriu, Raigardas Musnickas mane paliečia ar nepaliečia? Paliečia. Vat asmeniškai paliečia. Jis kažką vat tokio pašneka per radiją, aš paklausau. Ir aš kažkaip, jeigu pasvarstyčiau giliau, mano nuomonė pasikeitė.
Nu, bet tai čia tik tai influencinimo lygija. O sakykime, žiūrėk, tiesiogiai, ar gali tave iškviesti, liepti? Vat, gal žmonės taip masto. Vat, kur... Daug žmonių masto. Mūsų visus klauso. Žiūrėk, nekalbėsiu
kas
telefonu.
Kas yra svarbiau?
Su kuo
tai sieja? Ar aš suprantė, esu kažkur iškviestas ir po to ten kamputį sėdžiu? Ar vis dėlto tavęs pasiklausęs, einu į mitingą, jo? Sinicos.
Nu, bet gali neįti. Kodėl? O į saugumo departamentą negali nenuėti.
Turko, nu tai bet tai neprincipinis dalykas šio situacijoje, nu neinu, supranti į saugumą. Tengi yra labai siaura trajektorija. Nu, nueinu ir grįžtu, jeigu pavyksta grįžti. Bet į mitingą, jeigu tokiu sueina daugiau žmonių, tai iš karto, žinai, kiekybinė charakteristika, o žmonės, čia žinai, ko reikia? Reikia kritinės masės žmonių. Kad po to galėtum sakyt, kad jie atstovauja visus žmonės. Nu, 100 žmonių neatstovauja visų žmonių, taip? Bet jeigu susirinks 5000...
Seime atstovauja.
Tvarkoj, bet aš dabar kalbu apie viešąją politiką. Bet jeigu gatvėje susirinks 5000, tai jau galima sakyti gana užtikrintai, ypač jeigu nebuvo tikėtasi, kad jie susirinks, kad jie atstovauja Lietuvą. Mažiai, 5000 reikia sukviesti. Tai vat tokio ligmens kaip tamsta, arba ten kitų, taip sakant, influencerių, žodis, jis gali sumedžioti tiek žmonių. Ir vat žiūrėk, kokie sprendimai gali būti padaryti. Čia prie Seimo buvo tokių renginėlių, ir ką? Ir buvo, ir ėjo Seimo nariai supranti iš savo postų po tų renginių.
Tai gerai, bet vis tiek mes turėsim dar šiandien aiškintis ir toliau. Tai vis dėlto, kas lemia tą įtakingumą jėgos struktūrų? Nu gerai, dėl saugumo dar, sakykime...
Jūs esate įtakingas žmogus.
Ne, aš mat kitam apklausoju, ten esu ne šitoje apie tarnautojus.
18, tai yra daug.
Nesvarbu. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, įtakingiausi Lietuvoje išrinkti, čia neseniai buvo apklausos įtakingiausių, tarp tarnautojų jėgos struktūrų darbuotojai. Priminsiu, kad pirmą vietą užėmė STT, tiksliau saugumo vadovas, antrasis STT vadas Bartkus, trečiasis policijos vadas Požil ir ketvirtasis kariuomenės vadas Rupšys, visas ketvertukas toks olimpinis žmonės, kurie gali duoti įsakymą. Ir šiaip yra statutinės turbūt organizacijos, visos 4, jeigu aš neklystu. Tai, vat, Mečy, kaip jums tai atrodo? Mes apie saugumą šiek tiek pašnekėjom dėl to, kad jūs arčiau saugumo dalykų buvote ir žinote juos iš vidaus, kas galėtų lemti įtakingumą ir kodėl, pavyzdžiui, visuomenė galėtų mąstyti, nes iki šiol dar masto susiduri su to. Šiaip pas mūsų netgi pasiklausimų telefonų yra išduodama turbūt daugiau negu kad ten kokioje Vokietijoje. Ir visi žmonės, kurie kalba telefonu apie ką nors, sako, geriau telefonu nekalbėkim, nes mūsų klausus, nors tai greičiausiai yra nesąmonė. Ne visų turbūt paklausyti neįmanoma.
Aišku, kad neįmanoma.
Ir nėra tiek galimybių.
Gal lengviau visus paklausyti. Labai sunku atsekti po to, kurį ten paklausė.
Jo, bet esmė, žmonės taip masto. Ir jie tai sieja su ko? Su saugumiečiais. O dabar kiti?
Nu, kai aš vadovau departamentui, aš buvau visiškai neįtakingas. Tai gal dabartiniai vadovai, jie įtakingi, aš nežinau.
Kodėl galėtų būti?
O... Nežinau, čia, yra, čia tikrai man toks netikėtas klausimas. Pagal esamą koncepciją, pagal esamą sistemą, tai jie yra tik informacijos teikėjai, viskas. Tai ir jokių tam politinių sprendimų niekas nepriiminėja su jų pagalba ar panašiai. Tai taip nėra. Bet aš dar kartą galiu tik tai pakartoti. Yra analitiniai tekstai, yra ir prognozių tekstai. Ir, pavyzdžiui, turėjo kažkada Jungtinės Amerikos valstijose tokie didelės apžvalgos, prognostinės apžvalgos apie energetiką. Tai sprendimams Baltosiuose rūmuose turėjo ir įtaką. Tai kadangi tai buvo padaryta didelė, labai plati analizė, bet tai yra analitikų, kurie yra po sparnu, sakykime, institucijos, taip toliau, centrinės žvalgybos valdybos tuo metu ir panašiai.
Bet gerai, tai, mečiai, apie bet, saugumą palikim ramybę, nespėsime visko.
Aš sakau, kokiu pobūdžio informacija gali turėti įtakos.
Ne, bet mesgi kalbame apie žmonės. Mes dabar, čia yra du skirtingi, man, aš atsiprašau, kad pertraukiu, atsiprašau, bet du skirtingi dalykai. Vienas dalykas realus, tas objektyvus, o antras, ką žmonės apie tai galvoja. Tai Raigardas faktiškai
aš šitus suprantu, ką duomenis. Jie, galbūt jie ir taip ir galvoja.
Galvoja,
kad
jie yra bet ką apie tai apie žmonės sako, ir kas įdomiausia man, kad renka, tai šitos, reiškia, asmenys, aš nesakau, jie nei blogi, nei geri, nei kažką, ne, ir tikrai negalima čia nei smerkti ir tvarkoja viskas. Šiaip, puikiausiai dirbantis žmonės visi jau. Yra visi keturi ir taip toliau, bet esmė tame, kas turėtų būti žmonių mąstymė, nes nu, su saugumu, aš jau pabandžiau, sakau, mes visi čia turbūt stinkam, kad kai žmogus
karas,
dabar karas, tai, nu gerai,
visiškas karas ir dėl to pasąmoningai visos jėgos
bet struktūros tai ne pirmos metus renkami jie, tada dar karo nebuvo 21, pažiūrėkite
rinkimus. Grėsmė ėjo, taip sakant, jau pakankamai ilgai, aš irgi pažiūrėjau tos duomenis, taip, VSD vadovas eina.
Tik tai tiek, kad praeitais metais buvo, man atrodo, Konstitucinio teismo pirmininkas buvo pirmoje vietoje, o kiti vėl saugumo
ten buvo pirmoje vietoje, o Jauniškis buvo Maregis antrasis. Bet problema vis tiek yra ta, kad žmonės, kurie nesijaučia labai saugiai, o ypač tie, kurie renka, deda tos kryžiukus, jie yra nu, vadinami ekspertai, taip, na, jiemsgi ten išsiuntinėjamas tos anketos, tai jie sraute, būdamas raute jautiesi dar labiau nesaugiai, nes matai tos procesus, žinai, bulvės sodinį, tai gal ir
bet kiek žmogus tavo, kaip žiūrint, tą patina vat, šitą tarnybą su savimi. Nu gerai, saugumo mes įsiaiškinam, kaip jis gali žmogus paprastas tą patinį. Dabar su STT, jeigu tu kišių niekam neduodi, jeigu tu dirbi skaidrį ir visą kitą, tavęs niekaip nepalies per gyvenimą visą tai, o Bartkus yra antroje vietoje.
Žiūrėk, čia labai sunku rekonstruoti, čia gali būti be galo daug įvairiausių niuansų. Ir pavyzdžiui, pagal vienus kriterijus gali vieną jėgos struktūrą supranti, vertinti, o pagal visai kitus arba kitokius kitą. Ir, pavyzdžiui, kariuomenė yra vienaip supranti dėliojama, kodėl pakliuvo į ketvirtą poziciją, o STT dar kitaip. Bet vėlgi, net mes paprasti dalykai. Nu, va, tuo metu, kada buvo išsintinėtos tos anketos, jai, čia ten gal 2-3 savaitės ten tas supranti, buvo kur nors žiniaslaidoj arba ten viešoje erdvėje kokia nors informacija apie, žinai, sugautus ten, pargriautus ir taip toliau. Ir tai galėjo padaryti įtaką. Visi šitie dalykai, jie yra pakankamai komplikuoti. Žinoma, čia jau reikia specialaus tyrimo ir, žinai, tokios chirurgijos arba pato anatomijos studijų. Nu, pasižiūrėt, kas
dabar pabėgėlių ta tema. Taigi skamba diena dienų. Tai praktiškai nėra dienos, kada ji neskambėtų. Tai automatiškai žmogus klausia, kuri, kitaip sakant, radijai klauso beveik didžiąją dienos dalį, arba girdė, arba jau nebegirdėjo.
Ir gina valstybė, tie, kurie saugo sieną, automatiškai gina valstybė.
Taip, bet sienos apsaugos vadovas jis
gerokai toliau atsirado. Dabar praktiškai kariuomenės vadas yra labai dažnai klausinėjimas, labai dažnai. Praktiškai anksčiau taip dažnai nebūdavo klausinėjimas. Dabar, kadangi toks kontekstas, tai labai dažnai klausinėjimas.
Bet jūs tai, laikote, kad klausinėjimas, buvimas viešoje erdvėje tai lemia. Jauniškis nedaug.
Man žymiai įdomiau yra suprast, kas su žmonėm dedasi. Ne tik su tais ekspertais, bet čia su visuomenė.
Tai gerai.
Kas čia vyksta, supranti, kai galimai va, jėga arba va, tokie jėgos vertai yra laikomi tam tikrų esminių problemų sprendimas. Sprendimo instrumentai, supranti? Mm. ne diskusija, ne ten, nu gerai, ten, žinai, kaip būdavo, laikina darbo grupė Seime, jo visi juokiasi iš to, kai ten sudaro darbo grupę, kas tai yra, nu, politikai subėga, iš esmės diskutuoja ir, nu, pagal apibrėžimą, toj grupėje jie turi surasti optimalų sprendimą ir taip toliau. Ir ta diskusija, jinai jau buvo devalvuota, nes tų darbo grupių kiek nori ir žinai, kuo viskas baigsis ir taip toliau. Tai, bet tai yra tam tikras kelias, jo. O va čia yra nediskusinis kelias. Čia yra tas kelias, kurį diktuoja šiandieną situaciją. Jau diskusijom laikas ne... Ir pažiūrėk, tam tikros temos viešoje erdvėje yra labai, labai...
Nebe diskusinė.
Būtent. Jos yra... Nes geriausiu atveju to pasakys. Dabar, žinai, laikas tristi. Nu, ta prasme, purtyti, o ne diskutuoti. Tai va čia ir visuomenės... taip sakant, sąmonės yra problema, o kas toliau bus? Man žymiai svarbiau, kas bus po viso šito karinio, taip sakant, konflikto. Ir tas, kas bus po, labai susiję su tuo, kas vyksta dabar.
Gerai, trumpą padarom, išsiaiškinsim, kas bus po to. Darom pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, tekingiausiai Lietuvoje pagal paskutinės apklausas jėgos struktūrų darbuotojai, neseniai buvo čia nuvilnijo į tekingiausių rinkimai įvairiausių kategorijų žmonių ir buvo tyriami ir kas įtakingiausi tarnautojai. Šiaip tyrimas, čia šiek tiek apie jį galima būtų pasakyti, buvo išdalintos anketos, ten turbūt keliems šimtam žmonių, juose toje anketoje buvo kiekvienoj kategorijoje, ar tai būtų pop kultūra, ar tai būtų politika, ar tai būtų, sakykim, ekonomistai, kiekvienoj skirti buvo po 100 žmonių, turbūt apie 100 žmonių. Ir ten reikėjo pažymėti 5 pavardes, kurios jūsų manimų, jūs laikot įtakingiausiais. Nu, tai yra atskiroji grafa buvo ir tarnautojai, tarp kurių buvo ten ir vat, minimi mūsų STT, saugumo, policijos ir kiti vadovai, bet ten buvo ir prezidento patarėjai, vyriausybės patarėjai, ten buvo advokatai, ten buvo bankų vadovai, ligoninių vadovai, žodžiu, žmonės, nu, kuriuos mes iš tikrųjų gerai pažįstam ir iš pavardžių taip pat. Tai panašu, kad visuomenės grupės, kurios gavo tas anketas, o tos visuomenės grupės tai taip pat buvo politikai, žurnalistai, visuomenininkai ir taip toliau, žodžiu, visoks visuomenės elitas, jie reikia manyti, kad pažymėjo tas 5 pavardes.
Tu gavai
daugiausia. Taip, gavau. Pažymėjo tas 5 pavardes būtent tokia tvarka, kokia juos ir išsidėstė. Saugumo vadovas, STT vadovas, policijos vadovas ir kariuomenės vadovas, vadas. Tai reikia suprasti, kad ne tik tai ten, nu, visuomenė, kuri taip vat, galbūt pakankamai mažiau analizuodama dėl ko iš savo pagal 6. pojūtį tik tai remdamasi gali rinkti, sakyk, nu, STT vadas, čia automatiškai. Bet čia juos rinko analitikai, žmonės, kurie, nu, gali palyginti STT vadovo, pavyzdžiui, arba ten saugumo vadovo su kokiu nors Lietuvos banko vadovo, arba konstitucinio teismo pirmininku gali palyginti ir sverti, kuris čia įtakingesnis, kuris daugiau šaliai turi įtakos, turi daugiau žinių negu, nu, sakykime, visuomenė, kuri gal būt su ta informacija nesusiduria. Išrinko tokiu būdu. Tai va, tai čia turbūt nėra vien tik problema viešumo ir to, kad, na, mes matom viešoje erdvėje. Vat, kad mes pabandėm sakyti, mečiai, kad gal matomi dėl to, kad juos pažįsta, dažnai ten šneka per televiziją, bet šitie žmonės nėra patys dažniausiai šnekantis per televiziją.
Ne, aišku, čia lemia savaime suprantavo, jau čia pasakyta yra lemia tas dabartinis kontekstas.
Atsiprašau, bet mečiais kalba pro mikrofonus, o čia šaudote po makedonskį, makedonietiškai.
Tai kontekstas turi didelį reikšmę, tai gali būti, kad čia netgi tam tikrų ir avansų yra. Norėtųsi, kad atseit tokioj aplinkoje, tokiose aplinkybėse, kurios įtampos didelės ir dar nežinia, taigi kalbos visą laiką apie grėsmę, artėjančią grėsmę, biškį nutolinčią, vėl priartėjančią ir taip toliau, kas čia bus, visi dieną naktį tą svarsto. Tai norėtųsi, kad tarnybos turėtų savo funkcijas atliktų, laiku informuotų, laiku užkirstų kelią, laiku turėtų taip sutvarkytą...
Čia įdomi tema dėl lūkesčių.
Jo, yra tas. Ir aš manau, kad čia irgi egzistuoja tai. O šiaip, man asmeniškai tai labai smagu, kad tarnybos, kurią aš remiu morališkai, tai jie...
Kur jums moka pensiją, faktai?
Ne, nemoka pensiją.
Gerai, bet tai...
Ir kurią aš remiu, jos vadovas yra aukšta breitinė.
Bet jūs, iš tikrųjų, žvelgiant iš tos dalykus ir ką čia Gina sakė maždaug, na, daugiau gazdina, kas bus, na, tas nėra toks tam tikra prasme gazdinantis momentas, kad nu, mums vis tiek tarnybų, kurios turi jėgos, galios poveikį tam tikrą žmonės, na, tarsi pirmose vietose tarsi signalizuoti apie tai, kad na, mes esame nesaugus, mes visą laiką jaučiamės nesaugus, mums nereikia diskusijų, mums geriau, kad spręstų už mus, kad kažkaip tai mūsų saugotų visą laiką. Na, toks apsistatę žmonėmis, kurie mūsų baimės akis šiek tiek ant jų uždėtų tam tikrus akinius, ramesnius gal rožinius.
Ne, aš šito, čia man sunku atsakyti šitą klausimą. Galbūt yra tokių lūkesčių, taip, aišku, kad yra. Ir čia teisinga yra išvada ir pastebėjimas, kad yra ir tam tikra tradicija. Vis tiek Lietuvoje žmonės yra linkę į kietą ranką. Taip, iš tikrųjų, mes taip vadinam, vaizdžiai kietoje.
Nu, mes saugumiečių apskritai visą laiką buvom, bijojom daug metų.
Jie patinka. Tokio, kitaip, nu, ir
jo,
patinka,
taip renka Grybauskaitė, pavyzdžiui, arba Brazauską, mato kaip kitos rankos atstovus ir vat, nu, kai klausia, kokius čia norėtumėt matyti, tai nežinau, gal dabar kitaip atrodo, bet prieš kurį laiką tai buvo, vat, nu, kadangi jos matydavo ten kaip šeimininkus, kitos rangos atstovus, visą kitą, tai čia tai susiję.
Susiję, yra susiję. Galbūt bendram kontekste. Nors, kaip aš sakau, tai, žinoma, jeigu kiekvienas pasigilintų, nu, negali. Ar ten saugumo vadovas, ar STT vadovas, ar dengi kariuomenės vadovas, nu, negali lemti politinio sprendimo. Negali. Tiesiog pagal esamas taisykį.
Ką jūs turėtų meniginai, sakydamas, kad vat, yra gazdina jūs toksai rinkimas, arba tas, kas galėtų būti po to susiję su kuo?
Su, kaip ir sakiau, mėginimas, kai reikia išspręsti problemą, į sąrašo viršų iškelti sprendimo būdų susijusių su apribojimu, cenzūra, taip sakant, suvaržymu ir karantiniam sąlygam. Pat tokie dalykai, jie, man atrodo, yra pakankamai grėsmingi, nes pranti, bet kai mes kalbam apie, tarkim, ukrainietiškus reikalus, aš jaučiu, kaip aktyvizuojasi tas LDK vadinamas, supranti, kodas. Taip, čia va, bendra valstybė kažkada buvo, Kijevas buvo mūsų, taip sakant, įtako zonoje ir taip toliau. Taip. Bet pagalvokime, ir vat pratesiu Mečio, supranti, mintį, kad 123 metus šita teritorija buvo Rusijos imperijos sudėtyje, tai 5 kartos, jeigu jau ką. Supranti, po to nedidelis laikotarpis, 19 metų, karta, o po to vėl 2 kartos. Mes turim labai, LDK buvo prieš tai, bet mes turim tam tikrą svarbų laikotarpį. Visą amžių. Neturėjom universiteto. Buvo, supranti, draudžiamas raštas. Kokie žmonės formavosi. Koks mentalitetas dominavo. Ir kada mes skaitom istorijos vadovėlę, Lietuva, Lietuvoj, ten visa kita, va tas laikotarpis. Tai yra etno, taip sakant, centristiškai teisinga. Bet realiai tai mes buvome imperijos sudėtyje. Ir tam tikri dalykai, pabandom pasvarstyti. Jie dabar dar gyvi. Hmm. Jeigu gyva
LDK... Čia apie Sovietų Sąjungą kalbat, ar apie ką?
Aš kalbu apie dar Rusijos imperiją. Dar ir Rusijos. Apie Sovietų Sąjungą, kuri sutvirtino tam tikrus
Kurs
dalykus.
KGB buvo...
Tvarko, bet mes kalbam apie tą, vat, tą mentalitetą, nu, kurį vadina kartais baudžiauniko, kartais žmogaus, kuris, sakant, labiau sutinka priglūsti prie žemės, jo ir sako, geriau vat, prisiglausiu, tada nepastebės ir išgyvensiu. Vat, išgyvenimo būdai tam tikri keliauja iš amžių glūdumos. Dabar apie tai labai skaudu šnekėti, nes ypač dabar netinkama tema. Nu, mes jau kalbėjom apie tas temas, kurios yra gana pavojingos ir reikia jas kažkaip patraukti į šalį. Bet taip, žiūrėti, laisvalaikiu tai yra nuo darbo, sakant, kovojant fronte, galima pasvarstyti, kas čia su mumis atsitiko. Kokio mentaliteto žmonės. Aš jau nekalbu apie tai, kad dalis tų žmonių išėjo į miškus po karo ir žuvo. O tie, kuriuos norėjo išgelbėti, supranti, siuntė į miestus. Ir jie miestuose susiformavo tam tikra irgi, nu, tam tikras mentalitetas. Vilnius nebuvo lietuviškas miestas. Po karo jis tapo lietuviškų. Klausimas, iš kokio mentaliteto atsirado šitas Vilnius ir kokie čia žmonės gyvena, kokiu būdu jie čia apsigyveno ir ką jie galvoja apie gyvenimą, ką jie išmokė savo vaikus. Čia nepaprastos temos ir tada sugalvoji eigoje tam tikroje, kad labai natūralu, kad geriau nedalyvaut, geriau pralaukt, geriau išvažiuot, geriau išspręsti problemą kuluariniu būdu, tet-a-tet. Supranti?
Ir dėl to jėgos struktūros čia turėtų būti.
Ir tada jėgos struktūros yra ta pagrindinė, vienas iš pagrindinių.
Ikonizuojamos kažkaip taip reikėtų.
O visa kita, žinai, diskusijos, demokratija, tai tvarko, čia tas visas anstatas iš mūsų reikalauja ten, žinai, ir duoda pinigus už tai. Taip, nu, vat, duoda pinigus. Ir supranti.
Bet gal visokios dar, aišku, akcijos lemia, na, sakykim, saugumas.
Pekeliūnas, aš atsiprašau, prisiminiau. Buvo toks politikas Pekeliūnas. Kaip jo vardas viešpatė?
Buvo Seimo vicepirmininkas, pirmininkas.
Europos komiteto vadovas. Tai jis šitame laidoje, man reikia pasaudrius Rusevičių, staiga pradėjo kalbėti va taip. Sako, jūski supraskit, meski, nu ta Europa, mes jiems sakykim, jie duoda mums pinigus, o mes jiems ten. Ir žiūrėt, tokį įvedė tokį sokalbį, tokią intonaciją. Nu, tą galima padaryti taip prie stalo, bet nu jau ne viešoj vietoj. Ir staiga jį ten visai suspardė, paaiškėjo, kad jisai ten nesigaudo situaciją ir teko jam ten po to jau ten turėti nemalonumų. Bet ką jis pademonstravo? Tipišką, valstietišką mentalitetą. Tik tai ne vietų ir ne laikų. Susitarkim tarpusavį, mes lietuviai, mes čia ką, o vat jie tik duoda tuos pinigus, juos čia maitina, o mes jau parodysim ataskaitas ir tuos pinigus įdėsime.
Na, žodžiu, išdursim užsieniečius, ar ne, čia Europą.
Taip, bet to aš noriu pasakyti, yra daug.
Mečiai, sutinkat, kad to yra daug, ar čia tiesiog labai paprasta viskas buvo, mitingai, policija vaikė, buvo Paleckis, jį uždarė, buvo, sakykim, kas ten dar, visokių teisėjų skandalas, STT ir Masiulį kartu prie kompanijos, reiškia,
patvarkė,
kas čia dar, kariuomenė, savaime suprantama, ir viskas, tik tiek žinių ir tėra tame.
No. Tikrai sudėtinga tokia tema ir ką jūs čia palėtėte.
Nu, kaip jūs jaučiatės, tai, nereikia.
Aš net.
Nes klausimų tai kyla. Man, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai įdomu, vat, kodėl taip yra. Kodėl ne tie, kas lemia ekonomiką, ne tie, kas lemia, reiškia, teisingumą, ne tie, kas lemia, sakykime, kitus dalykus. Nu, tarsi, vat, matomi būtent žmonės, kurie, vat, ginasi dabar pradėjo kapstyti jau giliai labai iki Australijos.
Australijos
aš gal kitaip pakreipsiu. Tai yra ir kitokie atvejai. Pasaulyje, aš turiu omenį, kada yra grėsmė užsakoma, tai nu, kokio nors asmens atžvilgį, ar partijos atžvilgį, ar dar ką nors. Kitaip sakant, kad ji yra štaiga paskelbiama grėsmė nacionaliniam saugumui. Aš čia nieko nenurodau, aš nesakau pavyzdžius Lietuvoje ir panašiai. Tai, bet taip, yra toks dalykas. Ir yra kreipiamasi į atitinkamas struktūras, taip, kad jie pateiktų informaciją. Ir struktūros tada, o čia klausimas.
O kaip tai praktikoje atrodo, mečiai?
Kadangi priklauso ir biudžetas, ir viską, ir taip toliau, ir tada, ko gero,
paprastai tariant, valdančioji partija gali paklausti, pavyzdžiui, ką jūs manote apie įmonę X.
Dabar, bet jis išsigins savo žodžių.
Aš pavyzdį jėmu iš kitos šalies ir iš kitos įmonės. Pavyzdžiui, tai vat, ateina ir sako, klausyk, saugumo vadė arba saugumas, kaip jūs manote, ar ta įmonė kelia grėsmę nacionaliniam saugumui? Reiškia, ypač jeigu ta įmonė didelė neparėmė valdančios partijos. Ne? Ir kadangi žino saugumas, kad biudžetas priklauso nuo valdančios partijos, jie galvoja, kaip čia reikėtų
kaip
parašyti.
Teisingai galvojat,
kaip teisingai galvojate.
Aš bandau. Ir aš pasakysiu, irgi iš karto atsiribodamas nuo konkrečių pavyzdžių, tai tokie dalykai pasaulyje egzistuoja.
Kuris tas pasaulis yra čia?
Ir demokratinėse valstybėse.
Netolimosios kaiminystės.
Nu, demokratinė serga tom pačiom lygom, tik tai truputį kitaip. Todėl čia visiškai nenostabu, kad egzistuoja, bet čia labai įdomi tema, iš tikrųjų. Nes ne tik per informacijos struktūrinimą galima daryti įtaką, taip, bet ir va per taip sakant, formulavimą užklausų. Nu, ar teisingai galvojate, kad tam tikra įmonė yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai, žinai, iš formulavimo staiga supranti, kad turi teisingai galvot. Nes jeigu galvosi neteisingai, gali nukentėti įvairūs, taip sakant, dalykai. Taip pat ir asmeniniai.
Na, bet turint galimybę, turint tiesioginę pareigą arba įgalinimą rinkti medžiagą, informaciją, tai tu gali, nu, aš nežinau, vat kiek, sakykim, legenda CJV Hooveris Edgaras, jisai iškisgi buvo laikomas kažkada ten, turbūt į taikingiausių Amerikos žmonių, politikai bijojo, nes...
Hooveris federaliai
federaliai. FTB, jo. Tai vat šitoj vietoj buvo laikomas jisai tokiu žmogum. Kodėl?
Man atrodo, jis apie 40 metų.
Taip.
Tai... automatiškai turėjo didelę įtaką.
Jis turbūt kartotekoje kortelį turėjo daugiau negu berikai buvo gyventojų.
Bet tai vadinasi ir reiškia...
Jis ir pats tą sakydavo. Sakė, aš į priėmimus negaliu eiti, nes jau praktiškai sutiksiu visus, ant kurių visų kortelių yra.
Tai va, vadinasi, bet tai nereiškia, kad jisai galėjo daryti politinius sprendimus, ar ne?
Ne.
Lygiai taip pat, kaip ir čia. Jisai žinoma. Negalėjo daryti politinius sprendimus, bet jisai, jeigu turi apie žmogų informaciją ir bet kada gali ją įrašyti į ataskaitą, kai prašo, kai reikia sakyti iš Seimo tribūnas, ar ten kur nors kitur kalba, tai tu turi galę, absoliučią. Ir tą supranta turbūt. Kas deda kryželius.
Bet čia matai institucinė galia. Aš norėčiau pasukti, truputėlį čia dar laiko yra, atsiprašau, kad čia vadovauju, bet man atrodo, kad labai svarbi tema yra suprasti, kur čia ta riba tarp asmeninės tos supranti, asmeninio žavesio ir posto, kurį užima supranti žmogus, kuris gal neturi žavesio, bet turi instrumentų. Ir kartais tie dalykai kryžiuojasi, ir kartais tu matai, kad žmogus neturi iš vis jokio instrumento, tokio atrodyto apčiuopimo, o įtaką turi žymiai desnę negu tie, kurie turi tos instrumentus.
Nu, vis tiek turi kokį nors instrumentą, iškalbą, smegenis,
kanos turi. Nu, taip, bet tas instrumentas šiaip labai siauras, taip. Bet yragi tų pavyzdžių su vlogeriais, nu, ta prasme, žmonėm, kurie išeina į erdvę, ir pradeda šnekėti, ką jie turi, nu, mėgamai supranti su kompiuteriu. Ir staiga žodis tampa, sakant, instrumentu. Turiu galvoje, kad instrumentais dabar gali tapti labai viešos priemonės, prieinamos daugam. Ir tada jau situacija, aišku, žodis iš kalba čia labai svarbu, bet ir situacija. Ir kaip jinai susiklosto. Čia daug sėkmės yra dalykų. Šiandien tu esi įtakingas, rytoj ne. Aš tai labai blaiviai tai žiūrėčiau, ar mane tai liečia.
Bet yra ir dar vienas aspektas. Tai paprasčiausiai yra žiūrima, nu, kad žmogus gerai dirba. Tai nu, neturi skandalų, neįsikiša kur nors ir taip, nu, kitaip sakant, nefiguruoja šituose visuose...
Nu, bet jis ir sąmonės struktūrose nefiguruoja, jo, dabar prisimink turi.
Nu, taip, labai tvarkingai, kažiai dirba, o jo paklausė, jis atsako, kariuomenės vadas atsako, kad kariuomenė pasiruošusi. Saugumo vadas pasakė, kad mes kontroliuojam žvalgybą ir kontražvalgybą, tai yra
erdvė.
Mes tvarkom, vat yra pavyzdžiai, įspėjam visuomenę, kad kitaip sakant, jie, jie nepakliūna į jokį skandalą. Nu, ir tai žmonėm irgi turi reikštis. Žmonės dirba tvarkingai, labai pareigingai savo darbą.
Kita vertus, ataskaitos ar saugumo, ar kas nors kitokas, jis laikas sulaukia susidomėjimo, nepaisant to, kas ten bebūtų.
Vis tiek, o kas jį pilietį paliečia? Nu, pavyzdžiui, ministras gali paliesti koks nors jo, nu, tarkim, priema sprendimą, kad žuvis turėtų būti tokios, o ne tokios. Ir tada, žiūrėk, paliečia kiek žmonių. Gali koks publicistas paliesti, nu, vat, vadinami tie įtakos agentai. Gali paliesti koks nors supranti įstatymų leidėjas, kuris moka suburti grupę Seime ir padaryti tą lobistinį darbą. Tai vat jis iš tikrųjų tiesiogiai mane liečia, nes jisai gali taip padaryti, kad aš mokėsiu mažesnius arba didesnius mokesčius. O daugiau, kad aš, pavyzdžiui, tų visų kitų žmonių, kurie tenai figuruoja, nei aš matęs jų, nei aš žinau, nei man įdomu. Tai jie ar įtakingi, ar ne?
Bet to ir formuluotė yra tokia, tarnautojai.
Tai, nu, tai bet aš jau čia praplėčiau, tarnautojai,
tai yra, čia... Yra kariuomenės vadas.
Visi mes tarnautojai,
bet,
tiesa.
Bet tam į klausimus prasme. Atsakinėja krašto apsaugos ministras.
Jeigu klaustų, laiko iškėlės ranką, kaip
Jėzus,
jeigu 57 dar 3 minutės.
Ne, kadangi mes nedarėm pertraukos.
Supratau. Mūsų išvaro anksčiau.
Jo, tai vat, ne visada matyt renkam tuos, kurie tiesiogiai mums daro įtaką, kurie gali padaryti įtaką kartais, išrenkam tuos ir kurių įtaką padaryti.
Jūs turite įtaką mūsų nutraukti.
Gerai, vat čia šitą turiu. Kitą kartą rinkite mane į tarnautojus. Nes aš irgi tarnauju. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.